Bueno, tamaikak eta amabos minutu, eta orain bai, bagoaz, lehen asiran, aipatu dizudan bezala. Euskara Aventurako espedizioaren berri izatera gurean. Gaur gurean gonbidatu dugulako komunikazio lantaldeko kide den, Haizea. Sola guren behaskoa, hemen telefonoaren beste aldean. Kaixo, Haizea, egunon.
Kaixo, egunon.
Zemuz, ondo?
Ondo, ondo,
bueno, earki. Pentsatzetia pixkate nekatutare bai, ez da azken txampa hontan.
Ez dizu gezurrik esango, bai, nabaritzen danekia, baina gogoak eta espedizioan jarraitzeko ilusioa eta motivazioa gaiendu egiten da.
Hoxe, bueno, Haizea, pixka bat kokatze aldera entzulen bate despistatuta balin badabil edo, konteguzu zer dan labur-labur Euskara Aventura.
Bueno, Euskara Aventura Euskara gazteen artean sustatzeko espedizio bat da, Euskal Herria zeharkatzen du, atarratzen hasi uztailaren batean eta gehitzen amaitu uztailaren 31ean, eta 16-17 urte bitarteko Euskal Herriko gazteentzat sortutako abentura bada. Esan bezala, 7 lurraldetako gazteek Euskararen erabilera areagotzeko eta batez ere gazte euskaldunen sarea eraiki asmo.
Mm-hmm. Alare, aipatu behar dugu, bueno, hilabete izan da, zenbat gazte parte hartu dute bertan?
Ba, urtean 126 gaztek parte hartu dute, eta kanpoan beste inbeste eta gehiago ere gelditu direla aitortu behar dugu.
Mm-hmm. Bueno, pena da, baino denentzako ere ezin bermatu, ez da?
Hori da, zoritxarrez benak ez. Baina bai gustatzen egula zifra hau edo adieraztea, bestaren artean Euskal Herrian errotuta edo presentzia, eta gazteen partetikan motivazio bat eta lan bat egitea eskatzen duelako horrek, eta eta bueno, ikusten dugula, bagazien artean badagola nahi bat espedizioarekin aurrera jarraitzeko.
Mm-hmm. Eta gero, sekulakoa eta azpimarratzekoa ez da, ba, zeraina etorri zinetenen hemen malen segurarrarekin egon ginen hitzeiten bertan daolako zuekin aurtengo espediziontan, eta bueno, berak azpimarratzezun ez da, bertan eraikitzen diren harreman hoiek.
Karo, azkenean, txoko ezberdinetakoak izan badira gazteak, batuta dakaguna denak bagarala Euskal Herritarrak eta euskara dugula komunean. Orduan, euren artean sortzen diren harremanak abia puntu euskara dakate. Are gehiago, batzuk naiz eta beste hizkuntza batzuetan ere aritu, euskara hitz egiten ez baldin badute ez dira elkar ulertzen.
Claro.
Ondorioz, lehenengo harreman horiek eta gainera zerreta 16, 17, 15 urte bitarte horretan, ba bueno, ja da beste erabaki batzuk ere hartzen hasten dira gazteak, zaletasun batzuk, beraien izakera ere bai gehiago definitzen, eta abar, orduan, fase horretan harreman berriak ere ikitzea, eta euskara oinarri duten harreman batzuk ere ikitzea, uste dugu aurrerantzean ere mantenduko diren harreman horiek izango direnez, ba euskaraz egin da, euskaraz garatuko direla sinisten dugu.
Hoixe, hoixe. Bueno, Euskal Herriko gazteak ditugu hor, ez dakit beste urtetan ere izan dituzuelako okerrez banago diasporatik etorri izan diren gazteak, ezta?
Hori da, bai. Aurreko urteetan esate baterako pasaren urtean Peruko kide bat izan genuen, lehenagoko urteetan Argentina eta Valentzia ditan, Estatu Batutatik ere etorritako gazteak ere izan dira. Baina aurten ez da diasporako inor animatu.
Animatu. Mm-hmm. Bueno, gero Malenek baitare aipatzen zigun ez da, ba, Euskara Aventurara sartzeko, ba, gazte hauek lan bat aurkeztu behar dutela, hori ere sekulakoa da ez da, ze azkenen norberaren nahietatik ateratakoa sormena erabiliz, aurkezten dute lan hori, eta gero, bueno, ba, zuek lantaldetik aukeratzen duzue, ba, ze lan ez da, sartuko diren barrura.
Hori da, bai, ez da beste ekimenetan bezala, espedizioan parte hartzeko abenduan irekitzen da izen ematea, eta gazteek martxora arteko epea izaten dute lan bi aurkezteko. Bat, beraien burua aurkezten duen bideo bat, minutu batekoa, ba, bisa beraien izakera eta abar ezagutzeko, baina bigarrena lan konkretu bat bada, hiru gai aurkezten dizkiegu urtero, hautatzeko okera izan dezaten, aurten esate baterako, klima aldaketa, beldurra, eta gizartea individualista edo kolektiboa dan, ba, galdera hori luzatu diogu gazteei, eta eurek nahi zuten formatuan lan bat aurkeztu behar zuten. Izan zitekeen abesti bat, izan zitekeen lan plastiko bat, izan zitekeen audiozko bat, ikusentzunezko bat, izan zitekeen lan historiko bat, ipuin bat, asmakizun bat, olerkia, nahieran, baina hori sortu barra dakate, eta hori oinarri hartzen da, beraien kokaleku geografikoarekin batera, erabakitzeko zeintzuk bai eta zeintzuk ez. Azken baten hasieran aipatutakoaren ildotik gazte guzti dentzako lekurikan ez dago, baina gazte guzti horiek, hau da, 340 gazte baina gehiagok, aurkeztu dituzte lanak, eta bai balioan jarri nahi dugula, naiz eta espedizioan parte hartu, gazte guzti horien jarrera eta konpromisoa, ez? Azken baten, ez bai da izena eman edo ordaintzen den espedizio bat, baizik eta lan baten ondorioz, eta konpromiso batzuen ondorioz irekitzen den aukera bat.
Hori da.
Hori txarrez gutxi batzuentzat, baina baina aukera bat.
Oso ondo. Bueno, eta ipatu dezu lehen euskera ardatz edula espedizionek, baino horretaz gain Euskal Herriko ondaren natural historiko eta kulturalaren transmisioa bermatzea baita ere, ez da?
Hori da, hori da. Bai, horregatik ibilbidean bertan, bueno, ba, saiatzen gara leku gogoan garriak, ba, bai gure historiaren parte izan direlako, edo gure biordio ertsidadearen parte direlako, ba, esate baterako orain okurritu deskidanak, Amaiurko gazteluan bertan ere enfaladatxo bat egitea, edo naitxe bertan zeharkatu dugun Urdaibai, Euskal Herriko biosfera bakarra berare ezagutzea, ba, biosfera babestua, ezagutzea garrantzitsua iruditzen zaigu, baina baita ere, espedizioan zehar, ba, sortzen diren elkarrizketa elikatzeko, ba, bueno, kanpotikan ere ekartzen ditugu gonbidatuak, ez? Bai izan sortzaileak, gaztiak, helduak, edo, bueno, ere muez berdinetan, ba, intzindari eta erreferente izan direnak, ez? Besteak beste, bakik amonarriz bat edo porrotx bat, urteroko gonbidatu bereziak ditugu, eta nola ez, ba, gazte belaunaldi berrien parte hartzea, ez? Ba, zukena bezalako musika talde bat, esate baterako, edo gaur arratsaldean, ba, hainbat gazte sortzailerekin itzaldia izango dugu, hain zuzen ere gazteak animatzeko, zerbait eskuartean baldin badakate, edo proiektu bat abiatzeko goa baldin badakate, ba, nola egin eta horretara ere auspotzeko, eh?
Hori da. Bueno, hilabete, biegun beste iketzizkizu egeratzen, ba, espedizioa amaitzeko, balorazioa, aizea?
Beti bezala, nik uste dut oso positiboa. Karo, nin eretikan eta pixkat ere espedizioa ikusia. Espedizioa elegante junda, azpiegitura eta teknikoari dagokionean ere ez dugu ez erraipagarririk izan. Esan nahi da, eta azkenean, 150 pertsona baina gehiago gara, ba, bueno, gertatu zituzken guraldiaren gatik, edo kontu teknikoaren gatik, ez dugu alakorik izan, eta hori, ba, bueno, oso ondo baloratzen dugun zerbait izan bada. Eguraldia gainera asko lagundu digu etapa askotan, ba, nahiko lainotuta eta izan ditugulako maiz, eta horrek arindu iten,
claro.
Eta temperaturak ere epelak, eta horrek errazago egiten du azkenean ba, mugitzea. Eta gero gazteen partitikan, ba, talde politia izan da, euren arteko harremanak errotu dira, batzuk beste batzu baina gehiago, azkenean 126ren artean ere harreman motez berdinak erekitzen direlako, elegante portau dira, gainera jarrera konstientea ere antzematez zaie, bai euskararekiko, espedizioarekiko, agian orain arte ezagutu ez dituzten gauzak ezagutzeko aukera izan dute, euren artean ere gauza partekatu dituzte, badago trikiti xaikazen hasi denik, espedizioan.
Eta
horrelako kontuak ere, ba politia dira, ez? Esatea, ez da bakarrekan hartzen, baizik eta elkarren artean ere partekatu dituztenak, ez? Orduan, nik uste beste espedizio arrakastatxu bat izan dela, izango dela, hau ere bai.
Bai.
Eta orain indartu nahiko genuke den mezua gazei dela, espedizio amaitzaz bat ez daitezela harreman haueketen, baizik eta jarretu izazela zaintzen, edikatzen, eta euskaraz bizitzen.
Bueno, beste, pentsatzen dut, beste urtetako eta beste espedizietako ba, balorazio egingo zenutela, eta, bueno, ba, testigantzak horrengo hiela, eta horren adibide izango dela, ez da, ba, harremanak benetan sortzen direla, eta jarraitzen dutela espediziotik aratago ere.
Bai, bai, zalantzari gabe. Espedizioan zehar, gara, Euskal Herria zarkatzen dugunez, ba, aurreko urtetako handikan eta hemengo iziokitarrak beti hurbiltzen dira, kuku bat eitera, baten batek ere, ba, bueno, kilometro de mate beste geurekin egin izan du, baina esate baterako neri horrela deigarrien egin zitzana, Iruñako San Ferminetan, espedizioa Uztailaren 8an, Nafarra Oinezen gunera hurbildu zen, urtero legez, bertan dakagu kedada, eta politia izan zen ikustea, aurtengo iziokitarrekin batera, pasaren urtean partatu zuten espedizioko kideek ere kedada egina zutela, ez? Eta han ikusten duzu, ara, Tafallako bat, eta Astigarragakoa, eta Getxokoa, eta Irungoa, eta Gasteizkoa, eta esaten duzu, ostra, bai, badoa, ez?
Bai, lortu dugu, ez da?
Bai, hoxe. Gehiago edo gutxiago, azkenean esan dakoa, asko gara, eta elkarren artean harreman ezberdinak. Baina harreman sareak hor daude, eta bilatzen dituzte momentu fisikoak ere elkarrekin egoteko, Aixe. Planak, izan ikasketak dituzela eta orain elkarrekin pisua konpartitzera dihoa zela, edo karrera batzera dihoa zela, edo mendiko kuadrilla bat, azkenean. Ba, bueno, horrelako gozak sortzen dira, eta horrek elikazten du eta mugitzen du hizkuntza berare bai.
Hori da, hori da. Aizea, zuk ezemagarren urte dezu, espediziontan?
Nik bigarrena.
Bigarrena.
Sardu nintzen komunikazio lanetarako, aurten errepika. Eta penaz, 16 urte nituenean horrelako espedizio bat ezin izan nuela bizi.
Burutu ez da.
Izugarria, mundu guztiak bizitzan behin, bizi darreko esperientzia bat.
Bueno, eta aurrerantzean, Aizea, bueno, pentsatzen dut, beste, buendik, garaiz gabiltz ez da, gauza hauek aurreratzeko, nio, pentsatzen dut, ba, izango dala beste espedizio bat datorren ikasturtean, baino, alare, horren aurretik, nahiz eta espedizio hau amaitu, nik uste Euskara Benturatik komunitatek azten eta gaztek saratzen jarraituko dezutela, ez da?
Bai, bai, noski, hori da gure asmoa. Espedizioak, espedizio orok edo bakoitzak, demostratzen du espedizioa jaio zen horretarako balio duela. Gazteen hizkuntza ohituretan aldaketak eragiten ditugu, gazteak saretzen dira eta euskal gazteen komunitateak sortzen dira, eta hori sinetsita eta baieztatuta horretan jarraitzea da gure bokazioa, hori argi eta garbi.
Bueno, eta ja azkenik amaitzeko ze badakite aipatu duzu Urdaibai aldetik zabiltzatela, ezta?
Hori da.
Eta non daukezue gaur? Nora heldu hartzarete gaurko egun hontan?
Ba, gaur Bermeo dakagu jomuga.
Ados.
Gernikatikan gatoz, Urdaibai barrena. Orain BBK Kliman egingo dugu geldialditxoa. Eta jarraian berme orantza abiatuko gara.
Eta ia bete honetan eskatuko izut kontatzeko, ba, eukide zuen bitxikeriren bat edo, hola, ipagarrie.
Wow! Jo, badak ez dute gertatzen zegoen, hain egunean bizi garen,
bai.
Ja, atzo gertatutakoak maiz,
aztu ez da.
Eta gero elkarren artean egiten dugula oroitzapen edo memoria kolektibo bat, bazkenean ere nahastuta gaudelako noiz non izan zen, eta abarrez, azkenean egunerokotasun horretan murgilduta.
Bueno.
Nik uste dut, agian aipatuko nuen besteren batean, baina ni bai gelditzen naiz momentu batekin, eta bai izan zen Maulera iritsi ginen eguna,
bai.
Lehenengo etapa egin ostean, bai bazkalostean, ba txeren txiki bat izan genuen, arrazera txaldean ba, ekimen txo bat egin bar genulako, orduan hori baina lehenago ez, bazkalosteko momentutxo hori. Gazteek bere ala eskatu zituzten, gitarrak eta instrumentuak, eta konturatu orduko, Mauleko frontoia bilakatu zen plaza dantza erraldoi bat, gazte guztiak dantzan, bazekiena eta etzekiena, bazekitenak erdirago, besteek ikusi zitzazten eta kopiatu zitzazten. Nik uste baten batzu dintzat aurreneko plaza dantzak ere izango zirala haiek, baina bai izan zen gazten iniziatibatik anaterata, bero aldian eta bata beste segidan, eta ikaragarria izan zen. Hoi, kamarak utzita genitun eta bueltan hartu genitun, ba momentua immortalizatzeko eta gero gazteek oroitzapenetarako ere izan zitzazten, ez? Baina momentu txori iruditu zitzaten oso politia eta oso goizo, ez, lehenengo egunean bertan jada, bueno, lehenengo egunean, bigarren egunean,
bai.
Tarrezitikan Maulera junda, jada horrelako, ba, bueno, lotxa galtze bat, konfiantza bat, iniziatiba bat izatea, eta hori, irribarrea teaz egon guzti hori.
Oso ondo. Bueno, Aizea, ba, mila esker, eta behonde izuela, itxende zuen lan horrengatik ez da, eta segi, ba, komunitate hori gorpuzten, euskaratik eta euskaraz, batez ere.
Mi eskertzuei urtero legez, tarte bat eskaintzagarik, geuri ere ahotsa emateko, irratian eta eskualdean entzuteko. Ulertzen baitugu, zeuek ere komunitate horren parte de zaretela, euskararen alde eta euskararen erabilera sustatzeko aleginetan, eta geure harritxintxorra edo txinaurrin lanetan gabiltzan guztiena. Beraz, eskerrik asko segura irratiari ere bai.
Ondo segi eta ondo bukau.
Berdin, zaindu.
Aio, Aizea.